vakkur dagskrá í innkastinu í dag. Við ætlum að fara í lengju þetta uppgjör, lengju þetta velun hérna, seinnir þetta þáttarins, en byrjum að sjálfsögðu í bestu deildinni úrslitakeppninni. Önnur umferð úrslitakeppninar að baki, Elvar Geir, Val Gunnars og Gummi, Sálarði, velkomnir.
Sælir.
Takk fyrir.
Hæ, hæ, heyrðu þarna að nóg að gera hjá þér, Valur, NFL alltaf að fara að stað, tíu hjartarnir, farnar að stað.
Einmitt, endilega hlustið þau sem hafa á tíu hjartarnir, það er...
Þú voru allar gerður á fótboltan.
Ég voru allar gerður á fótboltan.
Ég verði alltaf bara að koma hérna inn að ég rústaði Vali Fantasy í NFL helgina.
Já,
það er svolítið. Ég er byrjandi, sko.
Voru þið búin að plana þetta?
Já. Það var allt sem að plana bak við tjöldin.
Þetta er rétt, komi,
velgerð. Þetta var ekkit eðlilega skemmtilegt að náttúrulega Valur er búin að fylgjast með NFL í hvað mörg ár?
Síðan áður fæddist mögulega.
Mögulega. Ég tók hann og pakkaði hann saman um helgina, það var virkilega skemmtilegt.
Já, það var mjög gaman. En við ætlum að tala um hinn fótboltan, við ætlum að tala um knattspyrnuna. Það er, já, þessi önnur umferð úrslitakeppninnar, hún er að baki og þvílitt fjör og byrjum bara í skemmtilegasta leiknum, þar sem að Valur og Víkingur mættust á Hlíðarenda, konungleg skemmtun, eins og venjan er þegar þessi lið mætast. Það er bara skemmtilegustu leik í sumarsins, eru bara viðureknir þessara liða.
Þetta er ótrúlegt, þetta hefur aldrei gerst áður að þrír skemmtilegustu leik í sumarsins er að milli sömu liða.
Já, og nú segi ég bara, af hverju mættið þú ekki á öllin, ef þú komst ekki, sko?
Þú svaraði spurningunniðinni með introunnaðan.
Já, það er bara þannig.
Það var að sunni þig.
Ég er bara að byrja inn almenna hlustanda
að þessu. Já, það var mig. En ég horfði á þetta í sjónfinu.
Já, ég mætti. Víkingur 2-1 undir náttúrulega þessa leik, vinnur 3-2 með flautumarki. Sko, Víkingur miklu, miklu betri í fyrri hálfleik og ótrúlegt að staðan væri jöfn eftir fyrirháleikin.
Ekki spurning, maður svona, sá þetta og ég hugsaði bara að Víkingar kredit á þá að það er alltaf virðist vera sama hvað er undir og annað, þá mætaði bara til leiks og voru bara miklu betru og ég, mér fannst ekki margt í stöðunni sem myndi benda til þess að Valur ætti eitthvað í svona leik.
Nei, hver fannst þér að maður leiksins komið?
Erfið spurning.
Já, mjög.
Já, Tarik Ibrahim Magic, klálega maður leiksins.
Þú skrifaði nú greið smá samantænda grein um hann í gær. Er þetta kaup ársins? Þetta var sumarkaup ársins.
Þetta er klálega sumarkaup ársins, bara akkurat einhvern veginn leikmaður sem Víkingi vantaði þarna um mitt sumar. Þetta er bara gæði líka sem bara getur leist einhvern veginn alla stöður. Þú getur henda honum bara fram, hann getur leista, getur henda honum miður, hann getur leista. Hann er búinn að vera að spila einhvern veginn svona mest sem bakvörur eftir hann er komið inn í Víkingslið. Svona, hann er náttúrulega upplagi miðjumaður. Þetta er náttúrulega svona nútíma fótbolta og viltu vera með miðmenn í bakverði.
Hann er svona mannsætti sitt í bakverður.
Mannsætti í bakverður.
Mæla að segja það og Arna Gunnlaugsson hrósaði bara Davís Mára fyrir að hafa fundið hennar gæja, komið honum til lands.
Hann er ekki spurning og hann var ekki svona góður hjá vestra, hann var góður hjá vestra og maður sá alveg klipsur þessum hann, ég menn ekki svo sendingu á afisvellinu mjög tímann. Og hérna, en kredit líka bara á þá að spotta þetta bara og taka hann bara, þú veist.
Maður sá það samt í vestra, ef hann myndi fara, maður sá gæðin í honum og hann geti farið í betra liða, þá geti hann orðið ógeislega góður.
Akkurat, og hérna, ég er sammála því og hérna, og náttúrulega, hann er bara, ég myndi segja þetta væru kaup ársins, ég veit ekki hver ætti að toppa þetta, þetta er gæði sem er búin að vera það mikilvæg fyrir það, þetta gæti bara verið munur á mitt Íslandsmeistaratitli og öðru sætinu.
Það er svoleiðis, hann skoraði tvö mörk í þessum leik, þar með flautu sigurmarkið, hann var með samt 0,05 í XG sem að skoraði þessi tvö mörk úr samkvæmt tölfræði á Stöðusport.
Já, það er bara þannig, ég meina, já, ég skil það alveg, ég er búin að horfa á þetta þriðja mark nokkru sinnum.
Já, sigurmarkið.
Og ég skil bara ekki hvað Fredrik Skram er að gera í markinu.
Já.
Sko, hann skutla sér þarna niður þegar að ungi guttinn sem
hann er... Hann er að giska.
Það er málið og markmenn með lítið sjálfstraust. Þeir giska með hennar þeir sem eru með mikið sjálfsins bregðast við.
Já.
Og hérna, að því að þú vilt aldrei líta illa út, þá ferðu kannski aðeins fyrr á nærstöngin en átt að fara, að því að þú svo hrættur að hann fá á nærstöng. Okay. Svo, þannig að hann er eitthvað niðri, stendur upp og er í engri stöðu til að verja þetta.
Já.
Að því að fyrst því ég sá þetta, þú hugsaði bara, þetta er bara geggja mark sem þetta var, þetta var frábært mark, ég ekki taka neitt á því. En svo sá ég á .net í skýrslunni að það var að tala að mögulega að gera betur í þriðamarkinu, þá fór ég svona aðeins að grannskoða þetta. Þetta var bara stór skrítið.
Já.
Og jafnvel annað markið líka. Þetta er búið að vera, þetta er mest óvænt að vandraða staða tímabilsins, það er markvara staðan hjá Val. Já. Það sem með Fredrik Skram og Ögmundur Kristinsson í markinu.
Ögmundur átti að byrja hann að leik meittist í uppbytun, þannig að þá kom Fredrik inn og eins og segir með mjög furðulega tilburði, þannig að byrjaði leikin virkilega vel og virtist vera bara sjóð heitur, sko.
Alveg bara Fredrik sem við þekkjum, þú veist hann, guð veit hann getur varið.
En svo segir Valur, þetta er alveg ótrúlegt. Þú ert með þessa tvo markverði sem komast báður á listan yfir topp 5 bestu markverði deildarinnar um daginn, sko. Að þetta sé ykkur vandraða stað.
Já, Orri Hrafn sem kom inn á bekknum, hann sleppur kannski svolítið við gagnrinn og hann beygir sig í þessu sigurmarki, svona, hann er smá hrættu við boltan.
Já.
það var ekki plús fyrir það.
Það er leiðindar tímabili orða með þér, bara held yfir.
Já, ég var alltaf akkurat við sko bara varamanna bekkin og að sjá Túfa þegar þetta mark kemur. Hann var sko ekkert eðlilega líflegur í allar 90 mínútur. Hann hreyfði sig meira heldur margur leikmaður inn á vellinum. Síðan þegar þetta kemur, þetta var bara rýtingur í hjarta á honum. Hann bara fraus einhvern veginn sko.
Ég trúi því bara vel og ég meina að þú veist að því við erum að tala íslenska boltan og verðum alltaf að segja að þú fæði topka í og allt svoleiðis en, ekki, en ég bara trúi ekki að hann verði þjálfarar að næsta ári, ég bara trúi ekki.
Nei,
það er bara
algjör topmaður samt.
Það verður algjör að tvenna sögur um það. Ég meina Rúna Kristinsson segir að hann verði áfram hjá Fram á næsta tímabili, hann er bara að segja það núna bara reynt út. Og það er einhverja sögusögnir um það að hann Túfa verða áfram, að þú trúið ekki.
Það kemur afskaplega mikið óvart ef að Túfa verður áfram sem þjálfari. Þetta er búið að ganga það illa og það er einhvern veginn það mikið andleysi vandalalla liðsild sem að hann átti vandala að bæta. Var ekki talað um það eftir Arnar fer þá á að koma svona meiri léttleiki liðið og einhvern veginn svona. Það virðist ekki vera.
Nei, meina, hörðustu Arnar Grétarsson með landsins voru að deila mynda fyrir og eftir árangri eftir að áður en Túfa tekur við og eftir hann tekur við. Og þetta er, þó þeir sé að deila þessu, þá er þetta sláandi tölfræði sko.
En fyrst þeir eru að veðja án, þá finnst mér að þeir eru að gefa honum undirbúningstímabil sko. Að reyna að móta sitt lið sko.
Þeir gáði hann náttúrulega 3 ára samning og þetta er náttúrulega stór skrítið ef við gefa honum 3 ára samning og reka hann svo strax sko.
Já, það er náttúrulega skrítið og það er allir brúin að tala um það. Og það er bara skrítið. Það er að setja bara öll ekki inn í hans körfi. En mér fannst bara á í þessum leik, bara áberandi á vellinum, hvað Víkingsliðið er með miklu fleiri leiðtoga inn á vellinum. Þeir eru ekkert með mikið betri fótboltamenn, en miklu meiri leiðtoga. Það voru alltaf svona, alltaf litlir fundir milli manna þegar eitthvað var að fara úskeiðis, þá voru menna að tala um það að bæta, menna að valsmenn voru bara sælent, þeir voru algjörlega hljóðlausir, það var bara Kristinn Freyr sem var eitthvað svona að láta finna fyrir sér.
Já, ekki spurning, ég mitt tók eftir þessi leiknum líka þegar að Ingvar Jóns á frábara markvörslega 8.7 mínútu frá Tryggva Jónatan, ég man ekki alveg frá hverjum, bara geggju uppi á nær og vera hann í hotn 8.7 mínúta útivella múti Val, ég veit að er allt undir af þeim, en þú veist, hann drífur sig að sækja boltan, hendur hann beint út í hotn. Víkingar vilja svo mikið vinna, þetta eru svo mikið vinnerar.
Já.
Þeir eru bara allan tíman að hugsa um þetta og svo í deild þar sem að markmennir hafa ekkit verið frábærir, þá er ómetanlegt að hafa manni eins og Ingvar Jóns sem að á þessa markvörslur jafnvel í leikjum það sem er búið að vera lítið að gera.
Já.
Og hann er bara oft munurinn á milli þess að vinna, gera jafnteflið að tapa.
Já, það er bara þannig. Samanlega þig komið.
Algjörlega. Ingvar Jónsson er náttúrulega bara besti markmaður í þessari deild og er búin að sýna það í sumar og svona datta hans niður í fyrra en hann er búin að vera algjörlega frábær í sumar. Þetta er eins og segir bara þetta Víkingslið er, það er ótrúlega seigt og eins og bara í þessum leik að fá framlag líka bara frá fleiri leikmönnum. Tari kemur hann upp, poppar upp og setur tvö frábær mörk, þannig að Arnar talaði það líka í viðtalinu eftir leik eitthvað neina, veist hvað hann er klár leikmaður, bara eitthvað neina hann vill að vinstri bakurinn sé komin á þetta svæði, hann bara les leikinn svo vel að vera mættur á þetta svæði og bæði mörkinn finnst mér svona frekar lík, bara virkilega vel gert.
Hvað heitir hann ungi gaurinn sem laði upp hann?
Daði Berg,
já.
18 ára gamall.
Virkilega vel gert hjá hann.
Já, bara eins og segir, Víkingar fá framlag frá fleiri leikmönnum og hann er eitt dæmi um það, sko.
Ég meina, ég var valsmeðin í stúkunni og það bara þegar þessi strákur kom inn á, þá voru menn í kringum mig bara, byrju, hver er
þetta?
Já, það er komið. 18 ára strákur, mjög flott inkoma, leggur upp sigurmarkið.
Og það er að vera ansi góður 18 ára leikmaður til þess að komast í þannan hóp.
Já, sko. Og líka bara þarf að hafa gott system og vel þjálfa liði til að menn geta bara dottið inn í hlutverkin sín inn á vellinum. Liggum við sama hverir.
Já, það er eiginlega þannig. Og þarna, sko, Víkingar, ef að þeir hefðu ekki skorað þetta sigurmark, þá held ég að verður talað ákveðin dómar atvik í leiknum meira, meina þeir áttu að fá víti í þessum leik, mögulega áttu Kristinn Freyr að fá rautt.
Já, Kristinn Freyr var ansi tæpur þarna á tíma.
Já.
Og hérna, en eins og þú bentir á þarna, kannski bara þarf Valur svoleiðismann inn á og hann kannski, þú tókaði hann bara á sig að það var hlutur ekki aðeins að keyra þetta í gang.
Það var einmitt það sem ég sagði, ég vil hlýðin á Benna Bóas hann í stúkunni, bara þegar hann var hann að byrja, hann er bara að reyna að ræsa þetta lið.
Já, einmitt.
Það var það sem hann var að reyna að gera. Og veist, þetta voru glefsur og allt það, en náttúrulega mjög svo sanngjarn og verðskuldað sigur Víkings með að hvernig leikurinn spilaðast út á vellinu stærstan hluta.
Ekki spurning, og hérna náttúrulega Víkingar eru svolítið heppnir fyrir leik, við getum sagt það, náttúrulega vantar Hólmar og Gylfi vakna með í baki.
Já.
Og svo meiðist ömmi í upphitun, Ögmundur, og við erum búin að tala um mörkin sem að Fredrik fær á sig. mér finnst bara ekki mikil munur á þeim akkurat í dag Ögmundi og Fredrik.
Sammála.
Og hérna þannig að þú veist þannig að Víkingar hafa núna mætt náttúrulega val með þessa menn frá og í síðustu umferð var það FA og það sem vantaði sko Bötta, Jón Rapp, Kjartan Kári kemur inn á þetta og veist, þetta er alveg svona þannig að þeir voru svolítið hefnir fyrir þennan leik á þess að taka nokkuð að þeim
Víkingar eins og segir, lausum við Gylfa í þessu leik ég tala nú eitt Víking sem að sagði svo vonaði bara Gylfa verið klár gegn Breiðabliki næstu helgi og klári þá
sem hann gerði í hérna deildinni muni ekki Breiðablik og alveg þar sem að Gylfa bara tók þetta sína herðar og vann þetta einsýslið segla
tók þetta yfir bara mátti sko.
Skjálfti í val náttúrulega þessu úrslit og úrslitin sem að urði gerð þegar Stjarnan vann á skalanum 1-10 gömmi hversu mikið áfall fyrir þetta valslið ef Evrópusæti landast ekki.
Það er náttúrulega bara algjör skandall eða klúra því sko.
Þannig að hvað það gefa 9, 10?
Bara 10,5.
Þannig að 10 er hæsta
10,5 þannig að þetta er þið
gengisvel á það sko.
Þetta er þið bara algjör skandal eða myndi klúra þessu sko. Búin að vera allavega í þessar stöðu allt tímabilið og klúra þessu svona bara einhvern veginn þeir eru bara ekki búin að mæta leiks í þessu úrslutakefni sko.
Nei, og svo sem er akkur döfutu í fyrra sem er bara unnu töpuð ekki leik í úrslutakefni og þetta tímabilið er bara eins og búin marg oft að tala Þetta er bara algjör katastrófa hjá Val.
Nei, meina,
þetta liðið á ekki að vera svona langt frá bestu liðunum í efstu deild.
Pressan var á Val fyrir tímabilið. Þeir áttu að vinna þessa deild. Þú sænar ekki Gylfa þú séu svona endar í þriðasæti. Sko.
Og svo mætur hún alltaf bara til leiks og þá ertu með þessa vél sem að Víkingur er og Breiðablik virðist vera að ná að búa til eitthvað skona vél líka, mæti þessum liðum en þú átt bara ekki breik. Þú veist, við getum ekki svona talað Valur sem er setning og Breiðablik og Víkingur í dag.
Nei, veist, þetta átti bara að vera Valur og Víkingur fyrir tímabil. Valur átti að Valur að spá titlinum sko. Breiðablik sé 16 stigum fyrir ofan Val bara eitt og sér algjör skapta
16 stigum,
16 stigum
já, einmitt, einmitt.
Þetta er bara djók sko.
En nú eigst náttúrulega flækjustíði hjá Víkingum þegar nú eru að fara að stökkva milli sambandsdeildarinnar og bestu deildarinnar eiga leik í á Kýpur á 15. fyrsti leikur 16.45 verður sá leikur.
Það er þeirra helstu anstækur í dag.
það er bara svona, já, vonaklegt að blika því að náttúrulega Víkingar eru með efsta sæti núna
já, ekki það blikar eru að spila þannig að þeir gætu alveg unnið á bara þó að þið var ekki Evrópukeppni en þetta er samt alveg, þetta bara lítur af áhrif maður eiginlega getur ekki ímynda sér annað þetta er svo stutt að mynda leikja
Valur Breiðablik samt á sundarskvöldi eins og við segjum, verður helst leikur
það verður það,
já.
Ég er nefnilega ekkert vissum að Breiðablik vinni þannig
það er svo mikið undir fyrir Val.
En þá þarf Gylfa að vera með Val.
Já.
Þannig að förum að bara í blíkaliði. Þeir vinna FH 1-0 á útivelli á Kaplakrikavelli. Blíka bara mun ekki hvernig er að tapa og upplutja þeim að fara í krikunum og í þrjú stig. Það er ekki oft sem það við gestu undanferðin ár og síðast í tapleikur hjá blíkum var bara móti FH.
Já.
Þannig að...
Ég var á þeim leikmaður. Það var litli leikurinn sko.
Já, síðan þá eru bara blika, þetta er bara búin að vera í ótrúlegum gýr og búin ótrúlega þroska og flotta frammestöðu, markið sem ræður úrslitum í þessum leik, kemur hins vegar beint úr hotspinnu.
Já, sko, í fyrsta leið þá átti hérna Breiðablik að vinna hann leik alla daga á tvisvar og sundið, sko, þetta var alveg, þeir voru miklu betri eins leik, fannst mér, miklu betri, það er svona eins og þeir,
en þú veist,
já, pítur, þannig að
þetta skora,
já, heldur betur, og þeir skora þetta mark, og þetta mark, og maður hefur alveg séð mörkur hotspinnum, þann sem að þú veist, maður er svona einhvern veginn að bakka, færa hann yfir sig, næri ekki að slá hann yfir, slá hann eitthvað Daði snýr í áttina frá vellinu þegar að bolti fyrir, það er eins og hann sé að slá hann inn í lokin, þetta er stór furðulegt hvernig þetta mark er
að nánast lokn,
já engin pressa,
engin pressa á honum
og þetta er annað markið sem hann færa sem er lítil sem engin pressa, er framleikurinn þegar hann slæra hann beint fyrir, hérna, fætur í Úlfarsdalnum, leikum sem við vorum á.
Þessi ákvörðun Heimis og markvarðaskipti lítur bara enver út, hann er búin að gefa mark í öllum leikjunum já. Þremur sem hann við spilaði þetta, ég ætla bara að veist, þetta aukaspilnum mark, hann bara gaf það á móti Víkingi sko.
Mér er stelja brótrúld að hann sé ennþá í markinu sko.
Já, hvað þrjóska
ég bara, ég skildi ekki sko.
Nei, ég skildi ekki heldur, en þú veist, kannski eru núna farnir að svona telja lið sem að hafa bara enga keppa lengur, en fyrir þennan leik höfðu svo sannlega að keppa.
FH hefur að fulla keppa ennþá sko.
Það.
Þeir voru
6 stigum frá þriðja sæti.
Þeir eru 3 leikir eftir.
Já, og hvenær
unnuðu síðast? Alla fyrir þennan leik og síðasta leik. síðasta leik, þá eru fulla að keppa þeir voru í Evrópubart
sko. Þetta er ekki eitthvað
eitt sigur í síðustu áttalegjum en ég, sko, þegar, ef ég verið bliki ég hefði hort á þennan leik og ég hefði verið stressaðast fyrir þessum leik að þessum fyrir utan víkingsleikin alltaf að því að núna eiga þeir tvo heimaleik eftir þannig er þetta að fara útivöll á gras á móti liði sem er búið að vera algjört banan yði
og Dóri Vagnarna smá hrættu við hann að leik fyrirfram þegar hann sagði það eftir leik skilur við að bara síðan hann kom í Breiðablik þá bara gengum við bölvalega
akkurat,
vinna FH
akkurat, þannig að þetta er risa sigur og sannfærandi sigur og aftur ég hefði á tilfinningunni ef þessi leikur var að gera ykkur sig þannig að hann verður svona 3-0
en Heimir Guðjónsson, hann er bara sammál okkurvalur að hans liði sé bara búið að ljúka keppni og komið í vetrafrí hann var að reyna að ræsa mennarna eftir leikin segja að FH sé sigur sælasta liðið á þessari öld og þegar mennarna klæðast í þannig búning þá verður menn bara sína betri frammistöðu.
Já, og ég, þú veist, það er bara rétt hjá, hann verður að gera eitthvað, þetta er, þú veist, menn, aftur, núna hafa menna litla keppa, það eru 60 plus markatala í þriðasætið, það er aldrei að fara að gerast, aldrei nokkuð tímann, og hann verður bara að gera þannig, bara, ég veit ekki, bara að fólk nenna horfa á liðið, sem ég veit ekki hver áhugin er á nú þegar, en þetta er bara, hann verður að gera eitthvað, af því að þetta er bara að glata hvernig tímabil hefur þróast hjá FH, eins og þau voru flottir á löngum kafla í sumar.
Blikarnir á þeirra að fá rautt spjald á 12 mínútu, áttu Ísak Snær að fá rautt spjald
alveg, klálega sko,
klálega.
100% þetta er, mér er svo alltaf rautt spjald
já, ég skil það
þú gerir bara ekki svona sko
þú skoða bara reglunar þá...
sko, ok, sko, nú var það ég þrólega ekki ég sammála, þetta er rautt spjald en ég líka sammála Ella að gefa hún og gult þetta er eins fárnönd á hljómar segir maður að vera maður að hlaupa fyrir fram okkur því felliðan, er það rautt spjald? Af því að mér finnst munur bara... að sparka í leikmann og að dangla í hann sem mér finnst Ísa
að
gera
þetta hann er ekki að dangla í hann, hann er að sparka í hann
ok, ég aftur, ég veit
ég veit að
samkvæmt öllum reglum er þetta rautt en ég samt sammála Ella að gefa gult þetta, ég veit að þetta meikar engasens
já, en þú veist eins og rauðaspjaldið sem að trossart fær í hans skúrastildinni þú veist dómarinn, hver var að dæma þannig, Kavanagh
hann
var eitthvað góðu dómari hann sagði allavega, þú veist
var ekki Michael Oliver
það er búið að spila upptökuna því þegar hann var að tala við vartdómaran og hann segir bara anskotin, ég sá þetta og þá bara verði ég að gefa honum spjald
þá, ég veit þetta er auðspjald en ég er samt sammála að gefa kvöld því mér finnst munur af að sparka í mann og að dangli hann og mér fannst Ísak dangli hann hann en ég veit að ég ætla bara að standa á smúl ég er ánægði alla ef þetta samkvæmt öllu reglum er þetta auðspjald
já, ég meina bolt
með að manninn þannig
er það, já. Ef hann var að reyna að meiða manninn þá hann að sparka fastari hann var pyrrðar og dangari
hann var ekki að reyna að meiða manninn þetta var hugsunaleysi, þetta var bara ótrúlega heimskvöld
hjá honum nöyt heimst
að bjóða upp á
það af hverju er hann þá að reyna að sparka hann
hann er að dangli hann í pyrringi
hann bara sér, hann er pyrraður, hann lappa fram hjá
hann
og þá situr hann fótið fram
hann
er ekki að hugsa ég ætla að meiða Ísak Óla og fá hann út af
nei, aldrei hann er pyrraður hann aftur Jájá, örugglega rauð spjald samkvæmt öllum regluverkum en ég mjónar líka gult spjald og ekki að því að
hvað ég vil það breyta. Ef það hefði verið vardómur þannig, það hefði heldur að þetta
sem
hefur
ekki verið breytt. Mögulega, alltaf
rauðt. Jájá, en þú veist, en Elli sér þetta ekki. Já, Elli sér þetta ekki, aðstofdómurinn sér þetta
kannski. Það er einmitt punktinn, sko. Hefði Elli séð þetta sjálfur að hann virkilega gefur
þetta.
En Ísak Snær sem er bara búin að vera á leiðinu við það að vera bara hetjan sem kemur bara veist, ríðandi á hesti með Íslandsmeistarabikarinn til Breiðabliks hefði bara þarna á einu augabræði geta orðið bara skúrkur í titilbaráttu.
Fengið rautt á hvað, 12 mínútu eða hvað þetta var
mínútu.
Og hérna í bannamóti Val.
Já.
Hvað er þetta að hugsa? Á þessu tímapunkti, þetta er glórulaust hjá honum.
Algjörlega
glórulaust. En hann veit muninn á dangli og sparki.
Kristín Jónsson, maður leiksins, Ára Bjarnason, þetta er númer 2 og ekkert óvend, en Höskuldur Gunnlaugsson var líka geggjaður í þessum leik og hann er með þessum tveimur í sterkasta liði umferðarnar. Hann er búin að vera núna í liði umferðarnar 9 sinnum og ég var bara að pæla í þessu því að horfa á hann að leik. Sama hvaða lið verður Íslandsmeistari Höskuldur Gunnlaugsson er bara búinn að tryggja sér það að vera maður mótsins
Ég 100% hann er búinn að vera alveg stórkastlega svo er annar atna sem er nokkuð til að nefna Arnó Götu Jónsson var frábæri ég var bara mjög impressed á honum þarna inn á og það er náttúrulega mikilvægt því svona barátt að allar hendur sig on deck og þeir eru að fá mikið frá svona mönnum og ef að Aron Bjarnar er eitthvað að kveikja á sér eins og við höfum rétt reyndar í allt sumar og nokkur sinnum að þá hérna, þú veist, sér maður ekkit marga stoppa þetta blikalið en hérna, en jú, Höggi er búin að vera líklega bestur í sumar mér finnst þið stundu vera að taka svona víkinga sem sjálfsögðum hlut eins og ég hef alltaf nefnt Valdimar þegar að tala besta líka, mér finnst hann búin að vera stórkostlegur sumar líka og hérna og svona, en jú, ég, maður myndi líklega kjósa Höskul
þegar maður horfir á allar umferðinar frá því að móti byrjaði og þar til núna þá er bara Höskuldur búin að tryggja sér þetta mínum mati
Höskuldur er náttúrulega bara aldrei lélegur þegar hann spilar alltaf góður
en núna bara ótrúlega gaman að horfa hann
já, bara svo ég gefum rós á Blikana bara, þú veist, ég byrja tímabils ég var að tala þarna með Blika daginn sem sagði mig að hann er bara snemma tímabilinu hann verið að fara að leita nýjum þjálfara bara einhvern veginn byrja tímabilinu, var svo léleg en svo bara einhvern veginn rifið þessu í gang bara mikið hrós hvernig þegar hann náða að snúa tímabilinu einhvern bara við og eru bara munu auðvitað berjast um hennar titil bara alveg til síðasta dags við Víkinga
Já, annar verður mikil vonbrigður þessu ég meina þeir eiga núna tvo heimaleiki fram að leiknum á móti Víkingum
Þetta voru átnaði núna bara kóngurinn í augum stundismannablika sko.
Já, já
Hann er bara kóngurinn
Ég er mjög forvitur að vita hvað er hægt að koma mörgum áhorfendum fyrir á Víkingsveg því að það verður uppselt á hana leik
Það er 100% uppselt og ég nefndi þetta um daginn að ég held að þeir færu langt með að fylla Laugardalsvöll og ég ætla bara að fylla ég, úst, við vorum að ræða eitthvað, ræði vinnuna eitthvað og þú veist, mann hérna stjarnan Víkingur nei stjarnan FH 2014 þá var náttúrulega hvað, 6.000 manns, 5.000 manns að það skipti göllu og hérna, en núna erum við á tímum það sem er búið að vera uppselt á fleiri en einn og fleiri en tvo leiki í sumar þannig að þú veist, það er rosalegur áhugi og Breiðablik Víkingu með alltaf söguna undanfærin ár ekki það skiptir nokkrum máli hvernig við tölum um þetta er aldrei að fara að færa leikinn, hvað sem er en þú veist, ég held að ég getur fyllt ansi stóra stúkur
6500 manns
já, já. Það er helviti gott já. Það er ákveðis partí
6500 manns í Kaplakrika
og það er líka bara Kaplakriki berða vel þegar það er svona margir ég gleyma aldrei út 21 ásleiknum Ísland Þýskaland
já, ég var á þeim leik, það var ógæslega gaman
fullur Kaplakriki það er ekki oft sem það gerist
þetta er eitthvað sem fyrir æfisvölu minna ég var að taka vitur fyrir punktu netan það var á milli bekkjana þegar það er fá víti í lokin þetta var stórkostlegt moment sko.
Þannig að Kaplakriki var líka bara fullkomni völlunum fyrir þennan leik
já, sko. Heimitt
spurning, ég það víkingsvöldunum sé ekki fullkomni völlunum fyrir þennan leik
sko. En, þeir hljóta að gera eitthvað, það hljóta að vera meiri rástafunir ykkur pallar, ég er ekki hægt að leið ykkur
Ég meina, það er einhverja bráðabera stúku sem eru náttúrulega bara til og eru við nokkra velli búið að vera við þróttara gervigrasið og eitthvað þannig sko.
Já, já, en hérna en, veist, en það, þá eru við að rekna með að verði úrslitaleikur af því að sko, jafntefli þessum leik hefði gefið okkur smá buffer af því að ef að Víkingur verður þremur stöðum yfir Breiðablik fyrir síðust umferðina þá er það náttúrulega bara búið
Er það?
Hvernig er markatalan?
Já, markatalan, já,
þremustum Þannig að þú veist, jafntefli hefði gefið í hérna Valur Víkingur fyrir gefið Í Valur Víkingur hefði gefið hérna, hefði gefið blikur smá buffer En, þú veist, það má ekki líka
Víkingar mega, þú veist, megan að gæsla bara við mistiga sig einu sinni Þannig að þeir eru með markatalan
Einmitt
Það er þannig, hérna svakalegt bara þetta Stjarnan vinnur 3-0 sigur á móti ía í Garðabænum í gær og stjörnumenn farnar að finna sterka lykt af Evrópusætinu allar en að hirða það að valsmönnum er bara stigi frá Valens og staðan en núna Þú varst á vellinum Valur, Hilmar Árni, var hann bara munurinn á þessum tveimur liðum?
Veistu það, að horfa á Hilmar í stuði á miðjunni þegar Hilmar er á touchinu sínum, ef við morðað þannig Því að við allir séð þetta, það kemur fastu bolti upp miðina, hann tekur eitt skrið til líðar og þá er það að koma eitthvað geggjaðan díakonu bolti upp. Það er fáið leikmenn skemmtilega að horfa á heldurinn Hilmar Árna á deginu sínum. Og hann var bara, hann var yfirbara maður henni nú.
Já, arkitektan á öllum fremur mörgun í þessum leik.
Já, og bara, já, og virkilega gaman að sjá það, þegar maður svona, það farið smáundir ratar í sem að skoraði sitt fyrsta marki síðasta leikildi og skoraði svo aftur núna. Þannig að bara virkilega gaman að horfa heima í þessum leik.
Heldur að Stjarnan hirði Evrópusætið á Valkumi?
Ég hef eitthvað svona lúmskan grunum það núna. Það er bara allt eitthvað enn svona momentum með stjörnunni í þessa stundina.
Já, en við verðum samt að taka inn í reikningin sko að næstu tvei leikir hjá stjörnunni eru Víkingur og Breiðablik úti sko.
Já, leikir sem bara vinna alla leiki.
Já.
Já, það er gaman að fá samkeppnunum þetta, ég er sammála Val, ég held að lafnar hans í Val, klára þetta.
Það býr til svona ákveðna aukaspennu. Víkingur hafi tapað bikarúrslitum gegn KA, það gerir mótið svolítið skemmtilega.
Já, það er alveg rétt. Og þú veist, það eyðileggur ansi mörg tímabil fyrir mörgum liðum en margin of error þú veist, það sem maður klikka er svo lítið að það öllir sem er að keppa ykkur verða bara að vera full on allan tíman
en þú veist, ég er kannski bara samastað á F og ekkunin bara búið að ljúka keppni
Já,
100%.
Já.
Það er bara verið stverða þannig, ég meina 5-0 í þessum tveimur leikjum núna samtals í úrslitakeppninni.
Mm-hmm. Ég held að sama hvernig fer samt í þessum úrslitakeppni, það tímabilið bara mikið success hjá þeim og þeir eru
náttúrulega
líka farnir að horfa til næsta tímabils,
mm-hmm.
farnir að svona vinna í ákveðnum leikmannakaupum, maður sér Jón Þór mikið á vellinum annars þar.
Já.
Meðal annars á úrslitaleik fótbolta.net byggarsins.
Já, einmitt. Og lengju deildar byggarsins, ég sá það líka.
Eða
lengju byggarsins.
Hann er duglegur að horfa á völlin. Hann er alveg með að reynu hvað leikmenn er að spila á Íslandi.
Og það, ég hlakka svolítið til að sjá hvað einmitt skæin gerir á markanum, af því að þeir hafa margt að byggja á þarna.
Þeir líka með skemmtilega stefni, mikið að skoða bara ungu leikmennina í næri deildum og svoleiðis. Tóku Henry Karðan náttúrulega í fyrra og ég held að Julius Marr muni fara í einhvern veginn, ég hef svona tilfinningu fyrir því að þeirra bjóða svona skemmtilegt umhverju líka.
Hann er samt búin að heyra alls konar sögur og sögur með hann sem að Julius satt neyfi í
að hann satt neyfi í að
voru ekki með það í þættunum
guðmið þarf að hlusta en já, þú veist aftur, þú veist, þeir eiga peninga vandalega eftir allar þessar sögur á leikmönnum og öðru þarna skæin og eru ekki bara búin að nota það nokkuð fínt, eru ekki búin að styrkja þetta innviðina.
Þetta er náttúrulega búið svona til umhverju líka, bara leikmenn vilji koma og Hinrik bara flytur upp á Skaga og er bara basically í atvinnumaður.
Það var, ég þekki nú okkurlega til þar og það var bara eiginlega skilir bara hjá fjölskyldunar til að komast þér í, það er allt annað að búa upp á Skaga og spila með Skaganum heldur en að vera reykja og gera á milli
og líka bara vera partur á samfélaginu. Það er bara stórt fyrir IA.
Já, stjörnumenn bara í fýtni siglingu en svo kemur núna smá pressa þegar það verið orðað við Evrópusæti og spurning hvernig þið höndla það.
Ég var ekki bara að hugsa það, en þessi leikur var sann sko, hann var svona freka lokari fyrirálegt þannig sé að stjörna var betri allan leikinn og hérna skorur hotni, svo fekk skæin sko ykkurar sjö hotspunir eitthvað í röð fannst mér þarna á tíma, þannig að hver einast það var hættulegt, ég hugsa þetta lítur endi marki, en stjörnan náði einhvern veginn að standa það af sér og þá, það var aldrei spurning þessi leikur. Eins og þessi, skæin virkar svolítið hættir og ég veit, ég því ekki sem sjáði viðtölum að Jón Þór er ekkit alltaf ánað með þessa skiptingu. Honu, hérna, hann nefndi viðtölu við .net að svona alltaf spilu öfram að jólum, þannig að hérna, það verður, ég held að ég séu bara pyrraðir og það eru nokkuð liðið þeirri stuða, þeir hafa ekki neina að keppa og þá er þetta bara þrýleikir eftir og bara að gimmi fæf og gaman sko.
Ég er á því að það, við þurfum að byrja enn fyrr mótið og ég bara... Það er fínu lagi að byrja mótið fyrir í smá brasi og vera að færa leiki og eitthvað gerfi grass og eitthvað bara til þess að reyna enda mótið og auka líkundar því enda mótið í sem bestu aðstöðu. Ég verð til í að mótið verði bara ljúka núna á þessi mánaðamóti sko.
Ég er hjartalega saman því að þetta er alltof langt mót. Þú veist að
þessi landsleika gluggar í mánarlegu þjóðadeildar gluggar núna er svolítið að trufla þetta sko.
Þetta landsleika hlé er svolítið að rugla í deildinni og bara aumingja víkingar fyrir að þá detti í Evrópukeppnina beint inn í þetta líka.
Við eigum
bara gott að vera búin með þetta.
Eigum einhvern veginn lið núna bara í sambandsdeildinni á hverju ári að það myndi líka bara hjálpa þeim liðum að geta undirbúið sig almennilega og vera ekki í einhverju stressi í deildinni sko.
Við þurfum bara að fara að reikna með því að það er bara meiri líkur að minna við dettum í riðlakeppni í sambandsdeildinni.
Já.
Herðu, Vestri vinnur HK, við skulum færa okkur í neðri hlutan og þetta er náttúrulega liðin í 10. og 11. sæti, þessi frægur leikur þar sem að liði í 11. sæti vinnur heimaleikja rétt á móti liðin í 10. sæti og HK-angar náttúrulega nýbúnir að fara norður og spila og svo fara þeir núna á Ísafjörð og spila og þá snjóaði náttúrulega nóttuna, það var mikið vetrar umhverfi á Ísafjörði.
Fallegt sant?
Já, mjög fallegt og nýju völlurinn glæsilegur og bara bera þetta vel. Háká kemst yfir í þessu leik, það kom kannski ekki óvast, það var 0-0 í hálfleik.
Nei.
Þá kunnum maður bjóst við því að það er jafnvel bara loka tölurnar í þessum leik. En Vestri kemst yfir, markvörunni þar, hann lítur að geta alltaf vel út.
Í Hákámarkinu, nei.
Birni Breki, sem að Burknarsson, sem skora á 54. myndu.
Mest það svona tungubrjótur einhvern veginn þetta nafn, sko.
B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b
fannst þessi sendinga eiginlega það góð að ég ætla ekki álasa markmannum of mikið. En auðvitað hikar hann og að þú verður að taka ákvörðun hann hvort ferð út eða ekki. En þessi sending var algjört gull, mér veist alltaf lítið talað um það.
Þegar hann hérna Ívar.
Já, var það ekki, var ekki Ívar sem að gaf mér minni það. Ívar, og hérna og Birnir gerir ótrúlega vel og stýnir standa fram. Mér fannst það bara mér fannst það flott mark. Þetta var ekki eitthvað sem að öskra á mig að markmann að gera betur en getur við sumir.
Hákaukar yfir í þessum leik en þessi mörk sem þið fá síðan á sig.
Yes.
Það er alvöru fallfnykur af þessum mörkum. Við bara slögtum á okkur, sagði Ómar Ingi, allir að benda á hvern annan hann að þessu marki sem að Jeppi skoraði eftir hotnið, þegar að jafnaði ég eitt virkilega flott skotjánu, tökum það ekki af honum, en þessi varnarleikur er bara gjössamlega galinn.
Já, ég meina, stráka, þeir eru búin að fá þessi 61 mark í 24 leikjum. Það var 61 mark. Þetta er engin tilviljun. Þetta gerist ekkert bara. Þessi varnarleikur hjá þeim í sumar er bara búin að vera bara ræðilur.
Mark nummer 2, bara menni trúða sko, þvílíkur kjánagangur.
Algjörlega, þú veist, eins og Valur segir 61 mark í sumar, að segja svolítið
2,5 mark á leik
2,5 mark í leik, það er rosalega tölfræði. Þannig að maður er búin að sjá þetta svolítið frá HK í sumar, þeir eru heldur klöfar.
Já, þetta eru rosa klöfar, þetta, ég meina þeir, þú veist, fá þetta rauðarspjald allir hrafn náttúrulega fyrir norðan í leik þar sem eru miklu betri og síðan þú veist, missaðir þetta niður á svona fórulanhátt.
Já, við erum að tala um að, þú veist, 1-0, þeir eru yfir hérna og maður var bara búin að fella vestra. Mm-hmm. Þú veist, það eru 5 stíð á milli, ef að Háka vinnur leik, það eru 5 stíð á milli og næstu 2 leikir hjá vestra eru fram úti og ká úti.
Já.
Þú veist, saman hvernig þau lið mæta, þá eru alltaf góð lið sem að geta unni vestra og eiga vinna vestra. En svo bara á einhvern veginn, með barnalegum mistökum, gleyma sér hérna og náðu ekki að hreinsa í seinna markinu og þá ertu bara allt í henni komin í fallsæti. Mm-hmm. Og allt í henni þú farin að elta og næsti leikur HK Fylkir, ég veit bara ekki hvernig maður á að gíra sig í þann leik. Mm-hmm. Af því að þetta eru kannski maður horfur hlutast á þetta, þá eru þetta bara liðin sem eiga að falla.
Já, þetta eru bara tvö slögustu liðin í deildinni held ég, alveg.
Taflan lýgur ekki, segir þið.
Taflan lýgur ekki.
Eða Jeppe Pedersen valinn maður leiksins. Skoruðu báðir, bræðirnir. Jeppe og Patrik í þessari umferð. Frábær í dag og koronaði framistöðuna með glæsilu marki. Hljópis og vitlýsingur vann tæklingar og síndi gæði með boltan, skrifaði Hákon Dagur okkar maður fyrir vestan. Mm-hmm. Hann valdi sann Eiðar og nummer 2 og sagði að þeir þyrfti að vera oftar í þessum dálkum. Ég er að öðrum ólöfstöðum búin að vera besti maður vestra í sumar.
Okay.
Munu nú eftir vandræðaganginu hjá Eiði í BVF. Mm-hmm. Þar sem hann virtist bara vera eitthvað annað sugar inn á vellinum.
Já, og svo bara óttast maður að myndi missa tímabilinu í byrjun þegar hann mittist þannig byrjun þessa tímabils.
Mm-hmm. En oft er gott að skipta umhverfið þegar manni líður ekki vel, sko.
Já.
Þannig að það virtist bara að hafa borgað sig helling fyrir hann að fara þannig vestur og já, komast bara í hans nýtt umhverfi og svona byrja að fókusa eitthvað inn á fótboltan, sko.
Mm-hmm. Það er ekki að tala það, þetta eru alveg risa stór þrjú stig fyrir vestra.
Mm-hmm. Algjörlega.
Þegar við fyrir þá á meistaravelli þar sem að KR vinnur fram 7-1.
Hver hefði getað búist við þessu?
Þessi leikur er kannski mynd Rúna Kristinsson á það þegar hann þjálfaði KR og tapaði 7-1 fyrir Molde. Munið þetta því? Rúna Kristinsson er ekki, ég ætla að giska á þessi einu tveir leikir þess að Rúna Kristinsson hefur tapað 7-1.
Já, þeir eru ekki margir held ég,
á ferli sínum.
Ég var að fylgjast með þessu í sjóvarpinu og ég var bara, hvað er að gerast hérna? Þetta er bara, þetta er eitthvað mesta rugl sem ég hef séð, að ég hef bara búast við einhvernum bara jöfnum leik og fram kannski myndi stelunum með eitthvað, en annað koma daginn.
Þetta er náttúrulega disaster. Í sömu viku og Rúnar Kristins fer í viðtal eftir fylkisleikinu og talar að bera virðingu fyrir mótinu, þá mæti fram út, vissulega vantaði þrjá ansi sterka posta í hérna Alex, Gumma og Þorra eða ekki.
Já, allir í banni,
en þeir koma út með þetta attitude og bara maður á ekki orð, þú veist, það er langt sem maður er hort á lið, ja, lélegt í langan tíma og fram í þessum leik.
Það er bara svo geislaða mönnum að þeim var bara drullu sama. Þeir sko bara sjá þessi mörki á KR, framara voru ekki bara á ég að nenna reyfa mig hérna til að reyna að verja þessu, ég er að spá ég að bara nenna því ekki. Já. Þeir voru sko, við varum talin trúða sko hjá Háka og þann, það voru bara
endalaust af trúða sko þannig.
Það var bara þannig, þeir voru vandræðilega, létu niðurlega sig og það er í lafum að sorglegast að það bara horfa upp á leikum fram ekki, vera með meiri reisn og stolt.
Já, en það var Rúna Pyrraður eftir leik og hérna og
martraðar endur koma í Vesturbæinn.
Martraðar endur koma, þú veist, þetta er bara eins og segja, núna erum við svolítið að detti leikið það sem annað liði hefur enga keppa. Og þarna mæti KR fram á líklega besta tíma sem þeim geta mætt fram og ég veit ekki hvað ég var að segja, KR loksins að sína hvað þeim geta eða þeim að taka bara fram, mæti ekki til leik, svo veist, eru KR þetta góðir? Ég ekki tilbúin að kvittum til það, bara alls ekki En við verðum alltaf að tala um einn mannarnar sem að skoraði, hvað, fjögumörkileiknum?
Nei, veist, mér fannst gott, Óskar Rapsaði eftir leik Ein besta frammistaða sem ég hef séð hjá Benóni í KR 3 Ein besta frammistaða
Já, sagði hann það?
Hann sagði ein besta Nei, þetta var langbesta frammist hann seldi í káardreiðin
Já, hann sagði sko að mörkin varu bónus því hann hefði verið bara svo allslega góður í leiknum sjálf Já,
var úkesslega góður
Og þetta voru proper mörk sem hann var að skora þó þau voru mjög auðvelt á tíma en skallamarkið og annað, þetta er bara svona Já, þetta var ansi vel gert hjá Gauður sem er ennþá öðrum flokki
Hann bara með Benni Breka, hann lifnar alltaf við í úslagkeppni sko.
Já, reyndar, já
Hann elskar úslagkeppni
Cole Palmer Íslands
Cole Palmer Íslands
Cole Palmer, já, ofnendur
Já, nákvæmlega, sko, báður fernu hann helgina Hann er komið með 15 mörg í sumar Viktor Jónsson er markaðastur með 16 mörg og nú eru Benóni og Patrik með 15 Þetta er bara á þannum Gullskóin á þessu tímabili en náttúrulega Benóni hefur þessa, þetta fórskot að vera að keppa múti lélegri liðum í neðri hlutanum þannig að þetta er svona kannski skekkir þetta vissulega
Menna, Hvað finnstu ykkur mynda? Ekki þetta skipti ykkur móli í stóra samtunni Má ekki bara segja, heyrðu, þú ert markaðistur í 22 leikja deild og svo er bara markaðisleik með úrslutakeppnar Mér finnst þetta svo skrítið sko.
Já, ekki gefa guldskóðum bara eftir 22
Mér þætti það eðlulegast
Það ekki bara fínt bara þú veist, handa guldskónum og eitthvað og svo bara byrja við úrslutakeppnar
og svo bara markaðistur neðri deildar og markaðistur efri deildar
Já, svo fekk hann að Aron Þórir Albersson bara heiðurskipningu í hálfleik
Meittur
Örgulega eitthvað tæpur
Já, hann var góður leikur
Hann var úkislega góður
Hann var nefnilega sko Þetta er langbestu leikur sem ég sé Aron bara að spila fyrir káður
Alexander Hauksson fekk bara leika sér í hálfleik sko.
Já, sæl
Ótrúlega þess að
Já, þegar hann lagði upp marki Þannig Aron Þórður Þegar hann var bara eitthvað Búin að missa boltan og langt frá sér Og dottinn og allt
Það lýsir þessum leik 100%
Já
Ótrúlega fótballleikur
Já, Rúnar hann talaði að fyrirkomulega væri vonlaust mótafyrirkomulega því að það eru ekki að neina að keppa ég bara benda það í venjulegu deildafyrirkomulega þá er líka lið sem er í miðjumóði og hafa í lokin eitthvað að keppa það er bara þannig sko
Já, en þá ert ekki að keppa fram í lok oktober og þú veist, og detti inn í hérna sjöunda landsleika hliðið og þú ert bara
En eða vera fjölgi í deildinni, þú veist, ef við myndum hætta þessu fyrirkomulega
Já, við þurfum að breyta ykkur
Og fjölga í deildinni, sem að ég er bara algjörlega mótfallin því að bara
munurinn er mikill
Já, ég vilja fleiri stóra leiki, ég er búin að segja það besta fyrirkomulega í bestu deildinni væri tíu lið og þreföldu umferð það verðum fullt að gæða leikjum og langskemmtilegast en bara, þú veist, það vilja allir vera með á ballinu þannig að öll félögin sem eru ekki í bestu deildinni eru bara fjölga vilja helst að það séu bara 40 lið í
erstu deild þannig
að allir fá að vera með á ballinu sko.
Nei, allar, úst, ef allar var að tala um þetta Drullaðu það bara til að koma þær í alveg kemni í árlutan
Það eru þetta að segja þetta Ég er svo bekkja bland sér sko, ég er ekkit óvanað með þessa skiptingu En við erum núna að keppast við að tala um hvaða lið hafa enga keppa og hvort það muni mögulega hafa áhrif á hvaða lið muni falla Þannig að en auðvitað getur þetta gæst í
Þú getur dildinni. Alveg mætt liðið í sjöunda sæti í lokaumfinni sem eru enga keppa og það gerist eiginlega alltaf
en, veist,
Það er ekki fyrirkomulega það er miðjumóð
þetta,
í lokin í öllum
deildum Þetta eikur líkunar á að sjöunda sæti hafa enga keppa sem að fjóra sæti gefi Evrópukeppni sem er oftast þá eikur þetta náttúrulega líkunar á sjöunda sæti hafa enga keppa í lokin
Það er alveg plúsar og mínusar í þessu Plúsarnir eru náttúrulega meiri möguleikin að fá úrslitaleiki
Alveg klálega
Mér finnst fyrirkomulega bara að vera að sína núna hvað þetta er skemmtilegt sko. Við fáum mögulega úrslitaleikum sigur í deildinni Alveg bara um þriðastætti Það er alveg fallbara
þetta auðvitað er það rétt og ég er alveg sammála það En aftur, allir umræðu þetta er um fótbolta núna og næstu þrjár viku munu fjalla það að kannski að helmingu leikja þá eru lið sem að jafnir rúmlega sem að hafa enga keppa og hvort að það muni mögulega hafa áhrif á það hvort að háká fylgir vestri eða káur muni falla en og það er svolítið, ég held að það sé það sem að þeir eru að tala um sem eru á móti þessu Já. Ég er ekkert að segja þessu á móti þessu en ég skil rökin með því
En var þetta ekki, voru þetta ekki úrslundin sem treyða að káur ekkert að voru
falla Sterkasti leikmaður umferðarnar í bóði steypustöðurnar að sjálfsögðu Benóni Breki, hann er kom með 24 mörk í efstu deild, 19 ára gamall og ég ætla bara fullir að það að hann spilar ekki í bestu deildinni á
næsta tíðri
Svona ungu strákur sem er að skora þetta mikið á mörkum
Í fallbaráttu liði,
það er bara, getur ekki verið
Það er byrjum ásökunar, ég tala illum hann í byrjum tíðumins En hérna, markaskorur er fram
Hann var alveg að klúra færum
mjög það tíma Mér fannst hann fara að róla að staðan, samt þannig með, jesús, allavega Markaskorur er fram, er bróðir Mikael Egils, hérna
Ellison.
Ellison.
Já.
Bara mér langaði að koma fram. Það er, ég held að ekki komið fram.
Markus
fram, fram fram
fram fram fram.
En líka ungur markaskorari á KR. Komið.
Óðinn Bjarkason. Já. Já, var líka skemmtilegu viðtali til leik. Alltaf gaman þegar ungir leikmenn fá svona að spreyta sig í fyrstu viðtölum.
Er hann sonur eitthvað sem ég á að þekkja eða er þetta bara ungur leikmenn?
Ég veit það ekki sko.
Nei. Þekkjum það ekki. Við hann vonandi að fá við bréf.
Það er gaman líka að sjá að Alexander Rapp fekk þarna næst í hálftíma inn á vellinum.
Já.
Kominn á 67. mínútu.
Eitt af því sem þessi úrslitakeppni gefur okkur alltaf, það er alltaf að slatta af ungu leikmennum sem er að fá spiltíma í henni sko.
Já, einmitt. Já. Hjá liðin sem hafa yngur keppa.
Já, já. Og undir lengingunni líka að fá verna spiltíma.
Já, já, einmitt. Þið sem átti að vera uppálega hérna, planið með þessa lengingu að leifa fleiri ungum að spila. Ég held að við aldrei verum að herri meðalaldur en heldur en núna í delinni. Þessi hafi nokkuð fyrir fram með þessu tilfinningi mín.
Já, við erum með ótrúlega háan meðalaldur í delinni og
fáránlega háan.
Fáránlega háan og þurfum eiginlega bara að skoða það svolítið. Hvort við þurfum ekki að fara að læka hann og hætta sko, þú veist, við erum að selja leikmenn okkar til Norex og norðmennandi selja það séðan áfram sko. Hvort við eigum ekki bara að sleppa þessu millistigi og fara að spila á yngri mönnum og selja það bara beint út sko.
Já, já, málið er bara núna, þegar að sambandsdeildin er bara beint fyrir fram að nefu á þeim sem vinna deildina að þá bara ertu alltaf að reyna styrkja þeins vel og getur en kannski seinkar að þú selur leikmenn, mögulega.
Já, tökum þessu umræðu einhvern tíma síðar en algjör veistla hjá Káringum og Óskar Rapp Þorvaldsson er þjálfari umferðarinnar. Förum þá í Árbæinn þar sem að Fylkir mætir Káa 1-3, við skulum ekki dæðið allt of mörgum orðum í þennan leik.
Nei, bara segja fram hafði enga keppa, það bara 7-1, Káa hefur heldur enga keppa, þeir vinna 3-1, mátti Fylki.
Það er bara, þú veist, þeir eru að taka þetta svolítið bara á gleðinni.
Já.
Þú veist, þeir eru bara byggameistarar með Evrópusætið og eru bara að skella sér í leiki og skemmta sér sko, með vinum sínum.
Mér stað sama tími bara áfellistómur eða Fylki.
Ég ætla að segja tilfengi mín ef að Káa hefði spilað við eitthvert annan liðin Fylki í nákvæmlega þessum leik og nákvæmlega þessum aðstæður, þá hefðu þeir ekkit unnið þennan leik. Það er bara Fylki getur ekki keift sér mark.
Þeir eru umulegir.
Já, þeir eru, þetta er ekki
þetta er ekki boðulegt.
Það fann sko bæði sko Viðar Örn í viðtalið að Nóa Hatti voru svona, þeir eru rosa duglegir Fylkismenn. Það var svona
já, já. Ekki rosa góðir en þeir eru duglegir.
Sprækir en bitlusir.
Sér þegar Viðar fær vítið, hann fagnar ekki sinna fyrirhundi Fylkismæður svo sem og bara, þetta var bara svona ykkur neðin, já ok, þetta var eins og hann fengið víti á æfingu.
Já, þú veist.
En þið sjá að stubbur um aðeins sem sjá .net.
Já,
við eitt-þrjú á móti Fylki. Fylkir er búið að tapa móti Káa fram eftir að deildin skiptist.
Já.
Það er lið sem hafa nákvæmlega enga að keppa.
Sýndu bara djóks. Sýndu vel í stúkunni á Stöðu Sport í gær bara hvað Fylkismenn eru að fara illa ráðu sínum þegar þeir nálgast vítateg anstæðingana og þetta var bara súmerast upp og búið að vera svona í allt sumar.
Það er bara ótrúld þegar sé ekki búin að leysa þetta held svandamál og bara lengi deildin er bara kalla hástöfum á Fylkismenn. Það er bara svoleiðis.
Meina, mest, við getum bara súmerað markaskorun og vandræði Fylkismanna upp með því að þú ert Arnó Breki Ástórsson er svona vítaskytinn.
Hver er markahæstur í Fylki?
Það er bara eitthvað byrðu.
Er það ekki bara eitthvað hafsend með, er ekki bara þú veist segata með þrjumörka
ég þekki ekki
það eru, þú flettir þessu upp komið.
Ég er að fletta þessu upp.
Já. Þannig að haldum við mark ekki og sendi ykkur honum á Viðar Örn.
Já.
Þetta er svona þú veist þetta, Viðar var mjög ryðgar náttúrulega stærsta hluta tímabilsins. Já. Þetta var svona þegar Viðar kom í Káa eitthvað sem maður hafði ímyndast sér að sjá kannski aðeins oftar.
Einmitt.
Ég er búin að finna hverju markahæstur.
Já.
Þeir eru hérna fjórir.
Fjórir?
Með þrjúmörk.
Að berjast guldskóin.
Þóroddur Víkingsson, ungur leikmaður sem hefur ekkit verið rosa mikið talað hann er búin að skora þrjúmörk í 17 leikjum. Svo ertu með Orra Sveins Gatta, miðurinn, hann er með þrjúmörk. Matthías Præst sem er skrifað undir hjá KR miðutembil og skellti sér í treyjuna, hann er komið með þrjúmörk. Og Emil Ásmundsson sem er búin að vera mikið meittur, hann er komið með 3 mörk.
Ég hlakka til að sjá hvort að Præst, við munum sjá eitthvað smá svona Tarik áhrif frá Præst. Ef að Káirna er að byggja eitthvað í kringum Óskar Hrafn og annað, hvort að Præst muni sína hann sé alveg leikmaður.
Præst sýndi bara köflum í sumar, hann alveg leikmaður.
Svo bara,
náttúrulega, hefur ekkert gest hjá honum eftir að hann fór í Káutreyjuna, sko.
Þetta
lítur
En ég meina veist, já, eins og Tarik sýnir bara að ef þú orðnir betri leikmenn í kringu þig þá er þú líklega
að segja brúst. Ég held að Matthías Præst verið ógæðslega góður í KR sko.
Ógæðslega góður.
Já,
þú ert bjassinn. Förum í neðri hluta næstu leiki fram vestri á Lambhagavellinu klukkan 2 á laugardaginn.
Já, það er áhugaverður leikur af því að Fram er að hljóta vilja gera betur og þú veist þetta mögulega versti tími fyrir Vestra að mæta Fram. Eftir 7-1 niðurlægingu í Frostaskjólinu fyrir lið sem hefur enga keppa hefur allt einu að ykkur að keppa og það er bara virðingunum sinni.
Mhm. Einn x eða tveir, komi.
X.
X á Lambavellinum. Eru KA mætir KR á Greifavellinum á sunnudaginn klukkan 2. Hvað segir þarna Valur?
Vá, þetta svo erfitt að spá í þetta. Ég ætla að segja KA vinnanleik. Það er auðveldara að gíra sig upp á móti KR heldur en flestunum.
Svakalegur leikur í kórnum HK Fylkir.
Shit. Þetta verður rosa leikur. Að naflinn mæti þarna og
syngir. Eru Fylkir sem er bara fallnir?
Já.
Þeir eru bara fallnir. Fallnir Fylkismenn fara í kórinn.
Þeir eru 5 stigum frá falli og það eru hvað 3 leikir eftir.
Maður sér samt ekkert sem gefur manni einhverja vísbendingar að þeir séu að fara
berjast. Ekki séns að Bjarki
sé. Það
er bara ekki séns. Það er á leiðinni niður.
Ég held að HK vinni þennan leik.
HK vinni þennan leik. Förum þá í efri hlutan. Nei, það er ná kvennadeildina. Það er ekki að fara í hana núna. Eruðu það er hvað er þetta?
IFH. Eða hvernig fyrir hann?
Já, ég skal spá í hann. Eruðu þetta er tvö lið sem eru hægt 0-0.
Ég held að fara svona 4-4.
Víkingur
báðum liðum slétt sama.
Víkingur stjarnan.
Þetta er einn
en Víkingur gerir jafntefli í bikarnum, töpuðu svo í vítakeppni vissulega.
Já, ég held að Víkingur klára þetta.
Þetta er skemmtilegt. Þannig sko 5 á sunnudag Víkingur stjarnan og svo er Breiðablik Valur klukkan 19:15.
Já, það er rosalegt.
Það er eitthvað rosalegt.
Já, það er
að því að sko eins og ég segi stjarnan þú veist hefur að öllu að keppa líka. Gæti alveg gefið leik.
Ég set X á Breiðablik Val.
Og hvað er hérna á Breiðablik Val?
Ég get séð það. Ég held að Víkingur vinnur stjörnuna alltaf.
Já, þú heldur að Víkingur vinnur stjörnuna aftur. Erum við ekkert að horfa að þeirra að spila á fimmtudeginum í Kýpur, Víkingur?
Jú, en bara þeir vinna þetta
svona. Ég er ekki að segja að þeir vinna ekki sko. En þeir eru samt komnir í enn Evrópu bolta líka sko.
Já.
Það verður allavega forvinnilegur leikur af því að stjarnan hefur öll að keppa líka.
Mjög forvinnilegur leikur. Kekkjaði leikir.
Nákvæmlega, förum yfir í lengju deildina óskum Mosó. Pizzabæð er komin upp í efstu deild, afturelding, ég skal segja ykkur það sögulegt og þvílit partí og ég ætla bara að óska bestu deildinni til hamingju með að fá aftureldingu og koma feskir vindar með aftureldingu. Ég vona svo sannlega að Jökull Andriðsson verði áfram í það þegar besta deildinni og líka skilið að fá hann.
Karakter.
Já, alvöru karakter. Við erum minnaðan að sigur í þessum 50 miljóna króna leik og 50 miljóna króna stimpillin hann er svo sannarlega á þessum leik því að menn eru alveg með belti og axlabönd og kúta og allan bakan.
Já. Ég er bara búin að setja mig það að þetta verður árlega leiðilegasti fótboltaleikur sem spila er á Íslandi.
En mikilvæg.
En það er samt svo gaman á honum að því að það er svo mikið undir að maður finnu það bara áþreifanlega.
Já.
Og, hérna, og þessi leikur var hann var ekki eins leiðilegur úr leikurinn fyrir. Ég ætla nú alveg að halda
sammála því og ekki að bleiðilugur og fjölnir afturelding í undanúrslitum.
Nei
Það er að segja í gráinum
Þeir eru svona taktíska nörda hágáttu menn séð eitthvað í þeim leik að það var alveg ömulegu leikur.
Já, og þú veist, en aftur þessi leikur var bara þannig að það voru belti og axlabönd hjá allavega afturheldingu. Mér fannst heilt yfir Keflavík betra liði, sérstaklega fyrst á svona klukkutíman í leiknum.
Keflavík átt að fá víti.
Já, þeir segja það, ég er ekki að sjá það í Varstu að horfa út í sjónvarpinu?
Ég var að horfa út í sjónvarpinu.
Ok, var það bara víti?
Mér fannst það
var
víti.
Áhugavert.
Okay. Mjög áhugavert. Herðu, förum í skýrsluna úr leiknum því að Kári Snorrason, hann var einbetta sér af viðtölunum okkar maður og skilaði ekki skýrslu, þannig að við ætlum að taka skýrsluna bara hérna live. Þannig að Valur Gunnarsson sem var í heiðustúkun og Laugardalsvelli að fylgjast með þessum leik.
Eftirlitsmaður fótbolta.net.
Hvað réði úrslitum, Valur?
Hvað réði úrslitum? Sigur Páll Melberg skoraði mark og Keflavík skoraði ekki mark í leik þar sem að mér fannst Keflavík vera betra en erfitt samt að segja þetta sé eitthvað ósangjant, þannig séð.
Þeir voru allir líklegir fannst það Keflavík til að skora mark.
Ég ætla samt að henda að Jökull vera þarna allavega einu sinni einu móti markmanni og Jökull er náttúrulega risa faktor þarna fyrir utan bara presensið og bara professionalisman í honum í öllum aðgerðum einhvern veginn. Þá skiptir hann öllu máli. Þannig að ég veit ekki hvað skal segja. Bara, þú veist, Afturinnig skoraði eitt marka meðan að Keflavík náði ekki að skapa sér þrátt fyrir þokkali yfirbrot á vellinum.
Ef Jökull fer upp með afturinnig í bestu deildina, verður hann einn af þremur bestu markmönnum deildarinnar?
Já, já, mögulega, þú veist, já, já, segjum það.
Það er svo erfitt finnst mér að bera saman, maður sér alltaf ykkur að geggja markverði því miður, fara úr lengju deildinu upp í bestu deildina og þá kemur svolítið raunveruleiki.
Hann er kannski aðeins út fyrir þann.
Jökull er öðru í sér.
Já, hann er aðeins af því að hann er búinn að vera atvinnumaður og eitthvað svoleiðis.
En já, já, hann er nenn ekki
ég er samanlega.
Ég ætla ekki að fara alveg í topp 3 strax.
Nei, en það fer tvennum sögum að því hvort hann er áfram eða ekki. Já. Ég var búinn að heyra hann er áfram svo heyrði maður eitthvað í einhverum afturleikmönnum eftir að hann verið líklega ekki áfram.
Ég held að Jökull sé klár.
Já.
Bara spurning með rating.
Já. En hérna eins og segi, ég þú veist Sigur Páll Melberg, ég ætla að henda honum bara í hérna mann leiksins þarna. Hann skorar þetta mark og kemur þeim upp
MVP bara úrslitakeppninar umspilsins
já, já. Og hérna og aftur, það er svo erfitt að taka eitthvað út úr þessum leik annað en það að Keflavík náði ekki að nýta sér svona ágæti stöður á köflum já. Hvort það sé masterclass á Magga að hérna setja upp þannig að þeir voru að býða eitthvað þá allavega, ég vil ekki segja þér allavega með vonbrugum en ég átti svona vonaðum aðeins framsagnari í leiknum það en ég ætla að þetta var ekki samt eins og fyrra þeir voru örlítið reyndu meira heldur enni fyrra í leiknum í fyrra
þetta er samt svolítið leikur það sem þetta snýst bara að fara yfir endalíkuna
100% sko.
Og líka spurningana með hendi í aðranda marksins sem afturhaldning skoraði sko.
Heldur að var hefði tekið markið í burtu?
Mér líði þannig sko.
Okay.
Þetta er rosa, rosa stóra atrið sko.
Okay.
Þannig að svona,
bestu leikmann nummer 2 Valur
Bjartur Bjarmi var flottur hana, Jökull ég,
Jökull
náttúrulega bjargar Jökull bjargar hana, ég ætla að segja Jökull
já.
Já, og líka bara eins og segja bara pressins eða honum og annað ég bara var ótrúlega skemmtilegt að horfa hana inn á hjá eftir hann
Bjartur Bjarmi er svolítið leikmann sem siglir undir radar
já, geggjær flottur mm-hmm. Aron Jóhansson líka stórkastu
atvikið í leiknum það er bara markið eða ekki eða loka fluti
með markið, það er þetta mark eins og ég segi, hvað kemur á 7800 mínútu og það mann fannst bara eitthvað svona, allir vindur fara úr keflingu við það og eitthvað neginn og veist, í leik það sem að mér fannst keflingar heilti við betri, það voru ekki að gera nægilega mikið til að verðskulda góru svona leik og þú veist, Sami Kamil fer út af middur sem er náttúrulega bara sagan hans í sumar
það var rosa högg, að hann skildi fara út af middur sko.
Það er náttúrulega rosalegt högg en
þú veist, högg og...
er búin að vera svona í allt sumar hann er búin að spila eitthvað að mér finnst ekki það ég sé með eitthvað fyrir fram með hérna bara allt og lítið fyrir Keflavík og það hefur komið miklu minna út úr Kamil heldur að maður átti von á þeir eru unnu Breiðablik í byrjun tímabils í bikardum þar sem að Kamil skoraði tvö ef ég maður rétt og maður sagði bara, heyrðu, þessi gæi er að fara að lappa yfir lengur til þeirra lappið þeirra svo veit ég hvort þessi ykkur pyrringur eða hvað eða hvort hann, þú veist, hann alltaf er búin að vera að fara rosalega lítið fyrir honum í sumar
Aristeir kemur inn á og verður ekki tilbúin í þetta
nei
Þannig að þetta var svona
spurning hvort úrstöldin hefði verið öðru sem myndi ef Kamil hefði náð endast allan leikinn sko.
Þetta var það jafnt sko.
Já,
þannig að það er alveg bara mjög góð spurning
en við verðum náttúrulega bara að segja það er miklu svona frá hlutlausum sjónarhorni það er miklu skemmtilega að fá afturhaldningu upp sko.
Fyrirleik hélt ég með afturhaldningu einmitt út af þessu af því að ég var bara, það var ekki skemmtilega að sjá að fara upp, Kamil Magga og annað svo bara í leiknum þegar ég sagði þetta vel var í leiknum við vorum á vellinum eftir 50 og eitthvað mínútur ég sagði bara, heyrðu, ég hef ekki þetta mótið að kefla að vinna leika því mér fannst þetta einu sem voru eitthvað reyni eitthvað almennlega
það er bara, náttúrulega þetta er svona svipa dæmi með vestra í fyrra, það er bara skemmtilegt að fá
já, ég er núna
þú veist, þetta hefur verið Keflavík og IBV eitthvað svona, þú veist, hversu oft hefur maður að sé þetta Keflavík og IBV komu
einmitt.
Fara niður
já. Ég er mjög ánægður að, ég er ánægður aftur undir fór upp og það verður skemmtilegt að sjá það því að, eins og ég segja, það gæti veist, þeir rétt alveg að geta náðu ykkur peningan í málspönnum líka og gert
eitthvað
Já, það verður enn meiri til núna, það er alltaf til nóga fólki sem ápening í Mósins
bæði
Nú það var að bara banka upp á hérna
Man alltaf hefði sögunni sem maður heyrði í fyrra Björgólfur Tór var að fara að setja einhvern setlinga pening í þetta og
eitthvað Hann býr í Mósó
Hann býr í Mósó, þannig að það var mjög fyrir
Vondur dagur, hvernig þetta enda í þann sál?
Heyrðu, hvað heitir sendrið hann? Ólegs í Koftún hann
Nei, það er miðvörur
Það er miðvörur, hvað er hann?
Míhal Mladen
Mladen, já Já, það er sendin alltaf hjá með hann að króðin
Það er gæðan sem svona breytti svolítið tímabilin hjá að gefa
Já, hann var umulur leiknum
Nei, það var bara ekkit aðeinslega lélugur
Og hérna, og bara allar, eins og ég segi, þeir voru að fá færi, eða ekki færi, en stöður til að gera eitthvað Og það var aldrei líklegur, hann var Mér finnst það nú aftarlega oft af vellinum, hann var að tapa boltum, hann var ekki að vinna innví og þetta er gæi sem að, eins og ég segi, ég hef ekki séð marga leiki með honum. Mm. Það er gott að það er ekki bara þarna, þessir, hérna, í úrslutakeppni hérna. Og hann heillaði mig mínus í þessa leik og mér varst hann bara out of place að einhvern veginn eða bara hann að slæmi dagur hjá Laden
Já, áhverjandarþörunar smá vombrið 2419
Já,
ég veit það Það er 500 færri heldur að koma úrslutaleikinu í fyrra þegar að vestri var í úrslutaleiknum og veðrið var miklu verra, miklu kaldara og verra veður sko.
Nei, er það ekki svolítið líka þannig bara fólk hefur verið ógæslega lagt að mæta á leiki í Keflavík sko. Mér eins og með kvennaleikinu í Keflavík ná ekki upp í 50 sko.
Ég heyrði frá manni sem var í Keflavík og stúkun í þessum leik honum fannst ekki svona sama sömu tilfinningar og angist og hann fann í leiknum í fyrra þegar hann mætti á hann eins og Keflavík væri svona á, bara fyrir upp á næsta ári
það var mikið meiri stemning hjá afturöldingöldur og við hittum nú dreng sem að var að selja hérna, bjór í stúkunni Keflavíkur megin
á svörtu
og ég spurði hann í eftirleik bara hvað búið að gera hann sagði ekki næstu að mikið og hinum megin það sem afturölding var þannig að stemningin var afturöldingar megin í þessum leik
já, heldur betur og bara þvílík stemning hjá þeim og tár á kvarmi
já.
Bara út allt eða flöta af allt í leiksloka
að kista munn og alls konar
að kista munn og þetta voru tilfinningar rússýpani
hann búið að bíða lengi eftir þessu og þú veist og sama hvað gerast á næsta ári þá eru þeir alltaf búin að brjóta ísinn og það skiptir bara miklu máli í þessu
gaman
að vera búin að fara upp bara til að sjá þetta sé hægt
já aftur Mosus bara með stærsta bæjarfélagi sem hefði aldrei átt liði efstu deild kalla þannig að nú breytist það held að
Njarðvík
ekki Njarðvík núna
samkvæmt einhverjum
er ekki Sindri Sverris búin að taka saman
hann kom fyrst með Hveragerði samt
já Hveragerði
en þá var eitthvað að vera að tala vantala Reykjanesbæ sem sammeðlitt bæjarfélagi
já erfitt kannski að taka tvær tölur
já
maður veit ekki höfst, virkilega
gaman ég held að Sindri Sverris hefði nefnilega sagt Hveragerði og þá hafði einhver stíð fram og sagt en hvað með Njarðvík
er það ekki
spurning er virkilega gaman að fá afturöldingu upp gaman að fá Magga upp í efstu deild og svona gaman að sjá hvernig þetta lið mun þróast núna Arnar Gauti því að við tala það þarna bara Avengers ættu að koma saman Jason Daði og fleiri Arnór
Eyþór
Völer Robert Orri fleiri að bara koma heim og spila með afturöndingu Jökull og Axel Óskar og það verður fróðlegt að sjá hvernig lið verður mynda þannig í Mosfellsbænum bestöldinu á næsta tembili sko.
Að þetta er að giska, þetta er einhverjar sem Mosfellingur sé að koma heim
ég held nú að Jason Daði sé ekki að koma heim ég held að Ísak Snær sé ekki að fara heim ég held að
Anton Ari sé ekki að fara heim
Robert Orri er ekki að fara heim
Axel og Eyþór Völer getur farið
Eyþór Völer ætti bara að fara heim í afturöldingu það var flott við það
en Axel
Axel Óskar, ég held að það væri bara flott fyrir hann líka að fara heim í afturöldingu, hann er ekki búin að eiga merkilegt tímabil í KR og er ekki að fara hendi í Óskarsbolta þannig að akkur þetta hann ekki bara að fara heim í afturöldingu og spila með bróður sinum ef það
er mögulegi sko. Hendi eitthvað betur í Magabolta en já, með bróður sinum hann
Herra, við vorum að fylla allt skýsluna Guðmið, þú ert búin að setja út á Sigur Hjörn, dómara, hvað er
það að gefa honum í einhvern? Þrjá, fjóra, það klikkar á stórmatriðum sko.
Þetta er ógislega fyndið, þetta er sama tilfinningu í byggarúslaleikum, ég varst ekkert af tónkjöslunni því ég voru að horfa á stúkunni svo bara að gera þetta
Mér varst að dæma leikinn ágætlega mér varst bara svona klikkar á þessum stóra atriðum sko.
Nákvæmlega svo í byggarúslaleikum
Ég er að segja það bara, En hérna, en, já, þetta verður ansi forunilegt að fylgjast með þessu afturöldingaliði á næsta ári og bara hvernig boltaði muni spila og aftur hvað er bara fá mikinn pening til að styrka sig
hvort er fara líka bara svona frá sinum gildum maður er svona séða eitthvað í ensku úrvastelni núna með Southampton þeir taka bara nákvæmlega sömu gildi upp þarna í ensku úrvastelni og geta ekki raskat
þeir slípa þetta svolítið til en ég meina fannst þeir jafn mikill Maggi
nei, nei,
á þessu tímabili og síðast
það er frábær punktu líka Maggi líka bara svona breyta svolítið út frá því það var náttúrule breytti leikstinum ákveða líka
sko. Mér fannst þið bara betri í fyrra svona heilt yfir, heldur en í ár
en máli var það núna, bara þið toppuðu réttum tíma
já, þið kom inn í þetta allt öðrum forsendum og kannski hendaði þeim bara
Erum við í gær var opinberað lið ársins í lengju deildinni og við skulum bara fara yfir það þar í markinu, Jökull Andrésson og
Magnað
já, einhverjum sem að hvart eftir því hann er ekki búin að spila allt tímabilið og eitthvað, það skiptir einhver máli það eru bara tvö sæti sem að skipta langmestu máli í þessari deild og það eru sætinum að komast upp og hann bara breytir því ég held að komi afturöldingu þegar liðið er í níunda sæti í deildinni, þeir tapa fyrsta leiknum eftir hann kemur, svo tapa þeir ekki
Nei. Nei, bara ekki spurning, hann vinnur þetta fyrir afturlendingu. Það má alveg segja það, þeir hefðu aldrei, við getum fullir það, það ekki oft sem að getum fullir eitthvað svona, en þeir hefðu aldrei að fara upp eða jökull ekki komið.
Það hægt að fullir það, ef þeir eru haldu bara í sama dæmi, þá eru ekki komist í úrslitakeppni heldur.
Þannig að þetta bara, það voru margir góðir markmenn samt í deildinni.
Já.
Sko, ég tók eftir Halldór Snær hjá Fjölni, hann var valinn bestur hjá Fjölni.
Okay.
Aron Snær, hann var valinn bestur í lokahófinu hjá Njarðvík. Ásgeir í markinu hjá Keflavík, hann var valinn heldur bestur í lokahófi Keflavíkur. Og þú veist, og síðan Vilhelm í IR, það er frábært tíma. Margir markverðina standa sig vel, en bara Jökull er maðurinn sem að stendur uppi með miðan og ballið, með gullmiðan, það er hann sem að koma afturölding og endanum yfir hjallan.
Já, ég meina, og Halldór er á bekknum, þú veist, bara eftir, og mér finnst það bara eðlilegt konar það svolítið undir þessu á Fjölni.
Varnar línan, þá erum við með Guðjón Erni Rafnkelsson í IPVAF og svo Georg Bjarnason í afturöldingu sem bakverði, báðir hægri bakverðir. Þannig að við látum Guðjón Erni spila í vinstri bakverði.
Hann getur það.
Hann hefur gert það líka.
Mér finnst Georg fara mjög vaksandi á tímabilinu, hann átti, var ekki góður fyrir hlutanum, fannst mér. Mér finnst hann bæta sig mjög mikið sennilegna og góður.
Mér finnst hann bara úkvæslega tröstur, tröstur góður. Guðjón Erni bara svoleitt, hann var í basli á síðasta tímabili, Guðjón Erni, en steig vel upp á þessu tímabili. Miðverðinir, ungt miðverðapar, það er Ásgeir Helgi Orrason í Keflavík, lánsmaður frá Breiðabliki, fer náttúrulega aftur núna til Blika, var líka að spila svolítið mikið djúpar á miðju og gera það meðalans í þessum úrslitaleik hana, en það er spennandi leikmaður og framtíða miðverður Blika.
Já, þetta verið sér að vera mjög vel hefnuð lánstvölu, ég minna ef hann spila mjög vel hjá hérna, Keflavík í sumar, var aðeins byrjaði að spila fyrir Breiðabliki fyrir að skora það múti Víkinga í maður rétt í fyrir á svona, og þetta er einmitt það sem þú vilt fá, hann bara menn sér að spila á alvöru level í góðan tíma og standa sig vel og koma þá aðeins tilbúnar tilbaka, vel gert.
Svo er það sætasta stelpan á ballinu, allir vilja dansa við Július Már Júliusson í Fjölni. Þannig að þetta er já, skemmtilegt miðvarapar hana. Á miðsvæðinu, Aron Jóhansson í afturöldingu, þetta er það leikmaður sem að Maggi vil lengi vilja fá í sitt lið.
Áttúru getur herrubækur, nei, varstu búin með herrubækur?
Ég held að Maggi hefur búið til fleiri en eina powerpoint kenningu fyrir Aron Jó, sko.
Já, sagði ekki Aron fyrir nýjöpil eða ég gat ekki sagt enn og aftur neyfi Magga. Og hann var bara sérstaklega seinni hlutan, alveg hrikalega upplugur, svona stundum að spila svona sem fölsk nýja.
Já, ég veit náttúrulega allt um það hversu góður þessi leikmaður er, hann náttúrulega uppbalin í haukunum, var frábær þar svona fyrsta árin á sínum ferli og þessi leikmaður er alltaf að fara að geta tekið skrið upp í bestun og spila þar, hann hefur sínt áður með fram, sko.
Já, nokkvæmlega bara svona solid guy, sko. Annar leikmaður sem að mínum að deja á heima í bestu deildinni, Tómas Bent Magnússon í IPVAF. Bara þegar þessi maður fer upp í skallabolta þá er engin roði hann, sko.
Nei, það er rétt og maður vonast til að hann verði svona góður efstil. Það er líka, það verður útrúlega áhugavert hver er að fara að þjálfa IPVAF á næsta ári.
Já, ég gerði hérna umdeldan lista í síðustu.
Já.
Mjög umdeldur.
Ég hefði það sem IPVAF var að hugsa, þið vildu fá eitthvað þjálfara sem myndi svona halda áfram svona í þessu pressugildum Hemma Hreiða. Vil ég ekki fá eitthvað sem er bara, heyrðu, við erum að fara henda okkur í fimmana vörn og svo kannski skorum við eitt mark. Það er það sem ég vilja, hvort það takist, þeir hafa ekki kannski úr mörgum að velja til að, sem er tilbúin að stökkva til Vestmanna.
En hvað gerir
Hemmi? Nei, það er málið, stundum er þannig að backers can't be choosers.
Hvað gerir Hemmi Hreiðars næst? Ég bara, heyrðu, ég er að menn, svona, vildu bendlan við starfi hjá Val?
Hjá Val?
Já.
Okay, ég,
hver er það?
Það er bara eitthvað svona saga að hann ætti að vera kostur í það, sko.
Við erum, þetta er svo mikið ringrás í þessum bolta, fyrir hann ekki bara í fylki og þáttu þanga, sé eitthvað sem við séð hendur.
Ég finnst þannig að meira skilið en fylki, sko.
Já, býðum að sjá þeim.
Já, annars að tala eitthvað niður til hans eitthvað, þá vinnur hann þess að deild sömu stöðum eitthvað með þetta IPVAF liðið, það hefur komið afskaplega ekki óvart eftir á að IPVAF hefur ekki fyrir upp.
Kári Kristjánsson í Þrótti, hann er hann í þessu liði, hann er svona, getur sagt, svolítið svona óvænti kallinn í liðinu, en hann er með 11 mörg skoruð í 21 leik fyrir Þrótt sem miðjumaður, sko.
Ekki.
Já, fyrir Þrótt sem endar í sjöunda sæti deildarinnar. Mm-hmm. Og þetta er strákur sem að liðin í bestu deildinni, þetta er svo sannlega að horfa til, hann er 2004 mótil.
Mm-hmm. Það er fleiri leikmenn sem Þróttarlið sem liði bestu deildinni getur horft til, þannig að það er mjög spræðinur í vörninni, mjög góður, hlinur og njörður.
Það var eitthvað óvæntasti viðsnúningurinn í hérna. Í ár fannst mér hvernig þróttun að snúa tímlisinu við bara
Já, bara góðir sko
mm-hmm.
Og það eru líka þjálfari sem IBF geti hort til sko mm-hmm. Sigur Nólasum
Já
Já, hvað henda vísandi Valor á kantinn í þessu liði Svona hefur náttúrulega líka geta spilað á miðjunni Og við getum að fara í tígulmiðju og leikið okkur með þetta eitthvað Allt þannig En bara, já, þvílíku liðstyrkur fyrir IBF
Skipt svo miklu mál að hitta á góðan útlendingi í þessari deild, þessari lengi deild hann getur bara gert helvíti mikið fyrir mann og þeir hittu svo sannlega hann
Já, heldur betur og pennar okkar á völlunum voru mjög hrifnir að hann var oft valinn í lið umferðarinnar Hægra meðan er Elmar Kári Kókits í afturlendingu Náttúrulega leikmaður sem að hefur mikið verið talað núna síðustu tvö árin og nú er hann komin í á stóra svið
Já.
Oliver Heiðarsson er síðan fremstur í þessu bara markaðistur í deildinni
Leikmaður ársins
og eins og hann bara talaði um áður hann er, kemur með svo margt annað að borðinu heldur en bara að skora mörg sko.
Já, beti, hvert var hann að fara? Var hann að fara á reynslu var hann að fara í heimsókn eða hvað var hann að gera úti?
Watford og svo fyrir hann til Everton hann er bara að skoða þessum
Er hann að fara ákveða sjálfur hvort hann fara í Watford?
Nei, hann er bara að fá að upplega þetta umhverju held ég
sko, pappans er Heiðar Helgursson og hann er sko með Sean Dice í símaskráni sinni
hann er
fyrrum leikmaður Watford og hann er ekki að æfa með aðalliðunum hann er að æfa með undir 23 ára liðunum
já, 21
þannig að hann er bara, já, bara eftir tímabilið að hans að máta sig og allt þannig
en Ólið er ef hann er heppin og geta hann kannski dottið inn á eitthvað annað maður veit
alveg það er alveg svona, það er svo mikið power í honum að sér hann alveg virka þarna ykkur og svona önskum
og hann er fullur sjálfstraust núna og hann sagði við talanum við stengið að það sem að þurfti að laga þegar maður síðast í efstu deild var endproduktið mm-hmm. hann sagði, nú er ég bara búinn að fínpúsa það og hann vil meina það að hann sé að fara að mæta hennar
Kækja.
Ég hef mikla trú á hann mm-hmm. í deildinni þjálfarar þessa liðis eru síðan Árni Freyr Guðnason og Jóhann Birnir Guðmundsson í IR náttúrulega breiðarsliðinu spáð allstaðar falli 11. sæti nýliði deildinni tryggja sér 5. sæti og þar með í umspilið og svakaleg liðsild, þetta er svo sannlega ekki stjörnubrýtt lið sem að IR-ingar eru með en þeir sýndu að það er ekki pappirinn sem vinnur þess að fótboltaleiki.
Ég veist líka bara svolítið til marks um það, hvað er að standa sér vel og hvað er náðu mótaður liðið vel, er þessi seinna leikur í Keplavík, þar sem þeir voru bara alltaf einhvernig í þrjú nú eftir þarna einhvern smá tíma, þeir bara vel uppsett og þeir að þetta svo sannlega skilu og bara komu liða mest á óvart í ár, bara líklega bara efstu tveimur deildunum.
Ná, nákvæmlega. Varamenn í þessu liði Halldór Snær Georgsson í Fjölni sem verður náttúrulega að tala að sé Óskarista KR Baldvin Berntsen hinn miðvörðurinn hjá Fjölnismönnum sem líka eftirsóttur
Já.
Markmak Ásland hjá IR sem að liggur núna undir feldi hvort hann ætla að halda áfram en sá var mikilvæg náttúrulega bara algjör leiðtói og drifkraftur í þessu IR liði
Já, henda þessum bolta ótrúlega vel sem þeir voru að spila og gera vel
Límt þetta svolítið saman
Til marks bara góða þjálfun líka eða veist uppsett
mm-hmm. Jón Ingason í IPVAF Sindri Snær Magnússon í Keplavík hann er hérna á liðinu í liðinu Dominik Radic í Njarðvík og Ómar Sói hjá Leikni sem að skoruðu mikið áttu kannski báður svona smá kaplaskipt tímabil mm-hmm. en voru á skotskonum
Ómar alltaf næst markaðistur í liði sem var bara í fallbaróttu í 80% af deildinni
mm-hmm.
næst markaðistur í deildinni
Gumi, hver er þetta sem svegtastu með að vera ekki í liðinu?
Já, örugglega Máni Östmann í Fjölni
Já, hann er ekki í hópnum einu sinni
Já, hann er ekki hópnum Er þetta talað með bekknum bara?
Nei, ég er að tala bara byrjunarlið
Já, bara byrjunarlið
Máni Austmann er ekki eins og ná bekknum
Nei, ég er að tala sem kemist ekki í hópin sko.
Já.
Okay, komast ekki í byrjunarlið Ég myndi örgulega bara að setja hann að Halldór Snær þar sko. Mér fannst það nógislega góður En Já. Ég skil mjög vel valið á Jökli þó hann hafði ekki spilað mikið Hann náttúrulega bara ítur svo svolítið yfir línuna hjá Fjölni að þeir komist upp í fyrsta sinn Þannig að hann á þetta mjög líka skilið En Halldór Snær fannst mér ógislega góður í fjölnisleginni í sumar
Þetta valið að fréttaritur síðunar og sérfræðingum Og ég er mjög skotin í þessu lið Mest að öflugt lið sko
Þetta lið myndi flúa upp úr þessari deild
ég held að það sé alveg óhætt að segja það. Mér finnst alltaf gaman að skoða sko listan nefnilega yfir líka nú er Julius Marr efnilegastur. Það er nefnilega á svakalegu listi yfir þá sem hafa verið efnilegastur í fyrstu deildinni.
Þetta er skemmtilegur og fjölbreyttur listi.
Já, og hann er illa öflugri heldur en þegar við skoðum listan yfir þá efnilegastur sem hafa verið í efstu deild.
Sko. Okay.
Jón Daði Böðvarsson,
Rúrik Gíslason,
Aron Jóhansson,
Vök, Viðar Kjartansson, hann er bara hana, Aron Frándarsson, hann er hana, Stefán Teitur,
já.
Já, svo í fyrir er það Hinrik Harðarsson sem
já,
við sem
komið okay.
komi hrikalega öflugur einn sko.
Líka, líka skemmtilegt að sko listan er bestu leikmennan líka sko. Pálmi Rafn, Helgi Sig, Scott Ramsey.
Já, nákvæmlega.
Atli Heimis.
Atli Heimis.
Atli Heimis, hvað er það, 2007?
2008.
2008.
Íbjó.
Já, 2008.
Gary Martin.
Já. Lengju deildin að baki, skemmtileg deild.
Ógeðslega skemmtileg deild. Bara eins og þó hún margir sé að deilum það hvort hún hafa verið góð eða ekki eða eitthvað. Mér finnst það ein skemmtilegasta lengju deild sem ég hef fylgst með sko.
Það var einhver að segja mér að það hefur verið sögulega fástig sem hún hefði unnist á.
Já.
Lengju deildin.
Já, já, það getur verið. Mér finnst það ógeðslega gaman að horfa hana.
Já, hún var jöfn.
Já.
Hún var jöfn, já, já. Ég er náttúrulega ég er...
Þú ert talsmaður þess að hún hefur verið umulega og leiðileg.
Nei, ég ætla ekki að segja það.
Vill ekki stiga á.
Nei, ég er náttúrulega
Fáðu bara ég reyngana til að
Nei, mér er drullu saman það. Ég er náttúrulega horfi ekkit þannig það. Ég horfi náttúrulega bara á leikni og ég er náttúrulega all in þar og mest megnis var maður bara með hjarta í buxum og maður myndi bara falla í aðra deild. Þannig að
Þetta
var örugglega skemmtilegt fyrir hinn hlutlausa að horfa á þetta. Ég var með kúkinn í buxunum í langan tíma í sumar, skal við kynna
það. Já, það er bara þannig.
Alltaf stuð í annarri deild.
Já, heyrðu komið, það er hreinn úrslitaleikur í bestu deild kvenna á laugardaginn.
Það verður stemning.
Hvaða lið verður Íslandsmeistari?
Ég held að Breiðablik verður Íslandsmeistari.
Já, er það ekki? Er ekki komna með þetta svindl kunna?
Það er með besta leikmann deildarinnar, Samantha Smith. Hún er búin að vera alveg ótrúleg, þetta er komið að fá all.
Já, besti leikmann bara allra hvernar deildar.
Já, bara besti leikmann í lengi deildinni og besti leikmann í besti deildinni.
Já, allra deildar.
Það er bara svoleiðis.
Og verður tvöfaldur meistari.
Eitthvað að lokum?
Hvenær leikunum, sorry, er hann á?
Laugardaginn.
Laugardaginn, ok, árst.
Ég bara kalla eftir því að verða minnsta hósti 2000 manns í stúkunni.
Já, ég ætla að reyna með þetta. En hérna, eitthvað að lokum? Nei.
Hvað ertu með marga nemendur hana í liðunum, að marga fyrir með nemendur?
12.
Já,
ég hef ekki hugmynd
eins gott að þú mætir Valgunum.
Já, það er rétt.
Þú mætir Singurutral,
Singurutral. Frá 16 og 15 á laugardag. Það er líka í bestu kvenna.
Takk fyrir þetta.